Sabornik.
Otadžbino, otadžbino, breg viknu bregu. Otadžbino, predeo sav povika. Još iza trećega začu se vidika. Otadžbino, tu sam.
Sabornik. Emisija za naše građane u dijaspori. Uređuje i vodi Slavica Brkić.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. 10:05, ovo je Sabornik, emisija namijenjena našim građanima koji žive i rade u dijaspori. U Saborniku ćemo danas govoriti o nekoliko važnih tema. Prva od njih je život u selu Miloševu kod Obilića u centralnom dijelu Kosova. Naime, mladić po imenu Predrag Klajić, koji ima 27 godina, na internet prezentaciju srpske dijaspore poslao je pismo u kojem je napisao u kakvim uslovima žive stanovnici Miloševa i šta im je sve neophodno za normalan život. Mi smo tragom tog pisma stupili u kontakt sa Predragom Klajićem, pa ćete čuti šta smo saznali. Humanitarna organizacija Ujedinjena Srbija, koja ima svoj ogranak i u Republici Srpskoj, tačnije u Gradišci, pokrenula je humanitarnu akciju pod nazivom Srcem za srce Srbije, u okviru koje će biti održana dva humanitarna koncerta narednog vikenda u subotu u Laktašima i u nedjelju u Gradišci. Sredstva prikupljena na tim koncertima bit će upućena Srbima koji žive u enklavama na Kosovu. U Saborniku ćemo danas razgovarati sa ambasadorom Bosne i Hercegovine u Rumuniji, gospodinom Duškom Kovačevićem. Govorit ćemo o saradnji ove dvije zemlje i o planovima za narednu godinu. Preporučujemo vam da vrijeme do 11 časova provedete uz program Radija Republike Srpske i poslušate Sabornik, u kojem će danas sa vama biti i tonski realizator Milorad Arlov, kao i muzički urednik Igor Divljak. Kao što smo rekli u najavi emisije, tragom pisma koje je poslao mladi Predrag Klajić iz sela Miloševo kod Obilića, razgovarali smo s njim o životu njegovih mještana. Prije nego što poslušate taj razgovor, ja ću pročitati pismo u cijelosti. Moje ime je Predrag Klajić, imam 27 godina i živim na Kosovu i Metohiji u enklavi, odnosno selu Miloševo kod Obilića. Razlog zbog kojeg se javljam vama jeste da vas zamolim za pomoć koju ćete pružiti građanima mog sela ukoliko ste u prilici. Zapravo, u mom selu poslije rata 1999. godine ostalo je jedva 30 osoba i nekoliko kuća. Ljudi u mom selu jedva sastavljaju kraj s krajem i veoma teško žive. Iz tog razloga vam šaljem ovo pismo u nadi da ćete nam na bilo koji način pomoći, jer u selu imamo petoro maloljetne djece kojima je potreban prevoz do osnovne škole, jer njihovi roditelji nemaju novca da im to pruže. Imamo stare i nemoćne kojima je potrebna pomoć u lijekovima. Nemamo ni jedan računar u selu, pristup internetu za nas je bajka, sve nam je to potrebno i još mnogo toga kako bi imali kakav normalan i civilizovan život, dostojan čovjeka u 21. vijeku. Ovo pismo sam poslao na nekoliko stotina adresa, a samo mi se nekoliko ljudi javilo i uputili pomoć. Nadam se da ćete makar pročitati ovo pismo. Srdačan pozdrav, Predrag Klajić, selo Miloševo, Kosovo i Metohija.
I evo, tragom pismo koje smo malo prije pročitali, došli smo do Predraga Klajića iz sela Miloševo kod Obilića i Predragu želim dobar dan i dobrodošli u emisiju Sabornik Radija Republike Srpske.
Dobar dan.
Predraž, evo u pismu koje ste poslali na internet prezentaciju srpske dijaspore, kažete da imate 27 godina. Juče kada smo pripremali ovaj razgovor, rekli ste mi da ste profesor sociologije. Gdje radite i recite mi nešto više o životu u selu Miloševu i o tome kako ljudi žive danas u vašem mjestu.
Pa da, dobro ste rekli. Ja sam profesor sociologije u Kosovskoj Mitrovici u gimnaziji sa nepunim radnim vremenom. Što se pak tiče života u selu u kojem sam rođen, od 99. tamo se može se slobodno reći da za Srbe i nema nekog posebnog života. Znate, Srbi tamo jedva žive, ne primaju plate, nigde ne rade, žive u jednom potpunom okruženju, znate, ovih Šiptara, to jest Albanaca. Doživljavaju svakodnevno pretnje, šikaniranja i slične neprijatnosti.
Rekli ste da u pismu da u Miloševu živi 30 osoba. Koje su starosne dobi? Ima li djece?
Pa u selu ima desetak kuća, odnosno tri porodice. Porodica Ađančić, porodica Dutina i porodica Klajić. U selu najviše ima starih osoba. Imamo šestoro maloletne dece, od kojih njih petoro putuju, to jest idu u osnovnu školu.
Gdje idu u osnovnu školu u selu Miloševo? Pretpostavljam, nema osnovne škole. Gdje putuju, koliko putuju, s obzirom da ste malo prije rekli da je vaše selo okruženo Albancima, kakav je put, odnosno koliko je bezbjedan put kojim trebaju proći do škole?
Jedna devojčica po imenu Nikolina, ona putuje u severni deo Kosovske Mitrovice i onda se vraća nazad. Dva dečaka putuju u Čaglavicu, a mali Bogdan putuje u osnovnu školu koja je na nekih 5 km udaljena od Miloševa. Znate da što se tiče bezbednosti, nije bezbedno ni da izađete ispred svog dvorišta, a kamo li da se uputite na neki duži put. Bezbednost je zaista na minimalnom nivou. Stavite glavu u torbu i onda, ako vam se nešto desi, eto, desilo se, ako se ništa ne desi, imali ste sreće.
Kako putuju ta djeca? Da li ih neko, da li idu sami, neko ih odvodi, dovodi?
Pa uglavnom putuju sa roditeljima. Što se tiče dece koja pohađaju osnovno obrazovanje, oni putuju do tih osnovnih škola sa svojim roditeljima. Roditelji, pored tih minimalaca koje je EPS, to je Elektroprivreda Srbija, izdvaja za te ljude koji su na Kosovu, posebno na centralnom delu Kosova, ostali bez radnog mesta, i taj minimalac je oko nekih 22 ili 23 hiljade. I onda roditelji odvajaju za benzin da bi mogli da školuju svoju decu. Mislim, to je zaista mala plata, ne radi se uopšte o plati, već o minimalcu, i zaista ljudi jedva žive tamo, jedva sastavljaju kraj sa krajem.
Recite mi, kada je, s obzirom da ima dosta starih ljudi, šta je ono što je najpotrebnije? Evo, u pismu ste rekli da je problem i novac i hrana i ljekovi i sve ono što je potrebno za normalan život.
Pa znate kako, ponekad se desi da je i kutija Andola nedostupna, znate. Ono što nam je sada najpotrebnije jesu ta drva za ogrev, za ovu sada zimu, znate. I mislim da nam je to baš onako, baš potrebno, jer struja je preskupa, ljudi jednostavno nemaju para da kupe, ne znam, neku grejno telo koje će raditi na struju, jer je to je baš preskupo kod njih tamo. Struju plaćaju samo Srbi na Kosovu, verujte mi. Albancima i ne smeju da stignu računi na kuću za struju, jer će... Oni naravno nisu plaćali struju ni pre rata, kamoli danas. Kažem, znači, ta drva su nam za sada najpotrebnije. Zatim, taj prevoz za decu, to jest, nije u pitanju prevoz, već je novac za benzin. Mi imamo neki stari auto koji još uvijek nije u toliko kritičnom stanju.
Rekli ste u pismu da ste poslali na nekoliko stotina adresa ovaj mail, a da vam je samo nekoliko ljudi odgovorilo i uputilo pomoć. Evo, možda je ovo prilika da pozdravimo te ljude i da ih spomenemo.
Znate kako, uputio sam preko 500 pisama na 500 različitih adresa. Niko se od zvaničnika Srbije nije javio, ali baš niko. Jednom su me pozvali iz kancelarije Nenada Popovića i sve je ostalo na obećanju da će poslati neki stari računar za tu decu dole. Uglavnom se javljaju pojedinci i srpska dijaspora. U srpskoj dijaspori smo baš naišli na dobar prijem. Ja trenutno ne bih spominjao imena još uvek, ali mogu samo da kažem da je srpska dijaspora, da smo tamo naišli na dobar prijem i kod pojedinaca u Srbiji. A što se tiče zvaničnika, političkih partija, srpskih institucija, ustanova, niko, ali baš niko se nije javio. I ako se neko javio, to je bilo samo obećanje i posle toga se više nikad nisu javili. A ova akcija traje već nekih meseci i po dana.
Još samo propustila sam da slušaocima pojasnimo gdje se nalazi selo Miloševo, odnosno Obilić. To je centralni dio Kosova.
Da, to je centralni deo Kosova. Mi smo na nekih 12 km od Prištine, znate, gdje su one čuvene dve termoelektrane u Obiliću, termoelektrana Kosovo A i Kosovo B. Kada se krene ka Kosovskoj Mitrovici, na 12 km.
Prosto da ljudi znaju da je riječ o centralnom dijelu Kosova, da bi imali bolju sliku, s obzirom da smo govorili o ovoj okruženju i problemima sa komunikacijom, sa svim ostalim. Predlaže, evo, mi, jedan od naših narednih sagovornika su članovi organizacije Ujedinjena Srbija, koji ovdje u Republici Srpskoj narednog vikenda organizuju i humanitarni koncert Srcem za srce Srbije. I ja vjerujem da će dio te pomoći koja bude prikupljena u toj akciji doći i u Obiliće. Zahvaljujem vam se na odvojenom vremenu. Znam da vam nastava počinje
Da.
uskoro. Hvala što ste bili sagovornik emisije Sabornik. Nadamo se da ćemo razgovarati i u nekoj od narednih emisija i da ćemo imati neke bolje informacije.
Nadajmo se. Hvala i vama.
Hvala i do slušanja. Bio je ovo Predrag Klajić iz sela Miloševo kod Obilića sa Kosova.
Sabornik. Emisija za naše građane u dijaspori.
Deseti časova, 23 minute, ovo je Sabornik, emisija za naše građane koji žive i rade u dijaspori, a ono što slidi je priča o Ujedinjenoj Srbiji, humanitarnoj organizaciji koja ima svoj ogranak u Gradišci.
Kao što smo rekli u najavi emisije, danas ćemo razgovarati i sa članovima humanitarne organizacije Ujedinjena Srbija, ogranak Gradiška. Na telefonskoj liniji imamo potpredsjednika ogranka Ujedinjene Srbije u Gradišci, Ratka Savića, kojem želim dobar dan.
Dobar dan.
Ratko, evo na početku razgovora da kažemo slušaocima šta je Ujedinjena Srbija, odnosno kakva je to organizacija, kada je formirana i na čiju inicijativu?
Dakle, Ujedinjena Srbija je osnovana 2008. godine u Beogradu. Studenti fakulteta bezbednosti u Beogradu, neposredno posle nelegalnog proglašenja nezavisnosti Kosova, odlučili su se na takvu inicijativu iz razloga što nisu htjeli da bojkotuju predavanja, nisu htjeli da urušavaju Beograd kao što su radila neka druga organizacija. Odlučili su se napravili jednu nevladinu organizaciju koja bi se bavila humanitarnim radom i interakcijom sa ljudima na Kosovu, odnosno pružanjem svakakve pomoći ljudima na Kosovu koji žive u teškim uvjetima, isto tako odlaskom na Kosovo i upoznavanjem sa tim ljudima. Protekle dvije godine humanitarna organizacija Ujedinjena Srbija, odnosno Centar za koordinaciju Ujedinjena Srbija, kako je puni naziv, pokrenuo je bio dva projekta koji se zovu Kosovo i Metohija i duša Srbije. To su literarni konkursi na koje mogu da učestvuju svi srednje školce sa područja Srbije, Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske i Crne Gore. Na tom konkursu, znači ove godine, je pristiglo 500 radova. 105 najboljih radova je uvršteno u zbornik radova koji je izdala Ujedinjena Srbija, a tih 105 najboljih radova, njihovi tvorci, odnosno njihovi pisci, bili su nagrađeni trodnevnim seminarom na Kopalniku, gdje su mogli da se upoznaju sa drugima, da se upoznaju sa radom Ujedinjene Srbije, da čuju nešto novo i da nauči nešto novo. Jedan od tih učesnika bio je moj drugi iz Gradiške, Marko Šukalo, koji je otišavši tamo bio poprilično iznenađen i zanesen tom pričom čitavanju na Srbiji. Mi smo posle toga pričali o tome, no došli smo na ideju da pokrenemo inicijativu za osnivanje ogranka, što je podržalo veliki broj ljudi odavde, tako da je nekih nas 50-ak ovde pokrenulo inicijativu i u junu 2011. godine osnovali smo ogranak Ujedinjene Srbije u Gradišci. Naravno, prije toga smo stupili u kontakt sa ljudima iz Beograda koji su s oduševljenjem prihvatili naš prijedlog i podržali su nas, stavili su se na osnivačkoj skupštini i od tada radimo. Trenutno, znači da sada smo radili na obilježavanju Mirodanske akademije, a u septembru ove godine pokrenuli smo komentaraciju u Srce na srce Srbije. Trenutno imamo nekih 75-80 članova.
Centar za koordinaciju Ujedinjena Srbija podržali su brojne institucije, od Srpske pravoslavne crkve, Ministarstva inostranih poslova Srbije, Ministarstva omladine. Kakvo je stanje sa ogrankom u Gradišci? Vi ste podržani od institucija Republike Srpske, čini mi se.
Što se tiče Ujedinjene Srbije, Ujedinjena Srbija kao Centar za koordinaciju iz Beograda u Republici Srpskoj je bila u toku toga konkursa, bila je podržana od strane Ministarstva za prosvete i kulture Republike Srpske. A veliku podršku živali su i od predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji je sponzorisao put Ujedinjene Srbije u, mislim da je to bio maj ove godine, kada se išlo u obilaske srpskih manastira u Hrvatskoj, odnosno Kućanaca, gdje je rođen pokojni patrijarh Pavle i Jasenovca. A što se tiče nas, trenutno još pokušavamo stvariti tu saradnju sa institucijama preko naše centrale u Beogradu. Nadamo se da će ta saradnja biti nešto bolja u narodnom periodu nakon završetka akcije, budući da je ovo naš prvi projekat, pa da će nas ljudi prepoznati nakon ovog projekta.
U septembru ove godine pokrenuli ste humanitarnu akciju simboličnog naziva Srcem za srce Srbije. Cilj akcije je prikupljanje novčanih sredstava za kupovinu osnovnih životnih namirnica ugroženim srpskim porodicama na Kosovu i Metohiji. Koliko znam, plan vam je da pomoć uputite u srpske enklave. O kakvoj akciji je riječ? Možete li nam nešto više reći o tome?
Ja, svakako. Dakle, u septembru razmišljali smo o tome što možemo konkretno da uradimo za naše sunarodnike na Kosovu, pa smo se odlučili da bi bilo dobro odraditi jednu humanitarnu akciju, budući kako se bliže zima i nevolja, jer će se pogoršati još više nego što su sada tamo. Pa smo odlučili da pokrenemo akciju koju bi naše sunarodnike ovdje u Gradišci, ali i u čitavoj krajini i Republici Srpskoj, pokušali da animiramo i da ih uključimo u tu akciju. Cilj nam je da pokažemo, pre svega da pokažemo naše sunarodnike na Kosovu da Krajina i Republika Srpska nisu zaboravili na njih i da su uvijek tu kada je najteže i da smo uvijek pomagali, da ćemo ih pomagati, da nismo zaboravili pomoć koju smo mi primili u toku rata, odnosno 90. godina ovdje. Dakle, cilj nam je kroz akciju da sakupimo što više novčanih sredstava kako bi mogli da kupimo te osnovne životne namirnice i da ih pošaljemo negdje početkom zime, s početkom januara na Kosovo i Metohiju. Što se tiče početka akcije, početak akcije je tu bio negdje u septembru, što sa kupljenjem novčanih sredstava po školama i znači institucijama nekim. Postavili smo kuće za dobrotvorne priloge u crkvama i na nekim drugim mjestima. A onda u oktobru smo imali prvi humanitarni koncert koji je održan u Punjavoru, tačnije 29. oktobra u Punjavoru održan koncert na kojem su nastupali Srpsko kulturno društvo Pronija iz Punjavora i njihovi gosti. Potom smo stupili u kontakt sa gospodinom Aleksandrom Babićem iz Laktaša, koji nam je pružio ogromnu podršku i pomogao nam organizacijama dva velika koncerta koji će se održati sljedeći vikend. Što se tiče tih koncerata, dakle u subotu, dakle u Laktaša će imati koncert u Centru za kulturu i obrazovanje, nastupit će Kud Veselin Masteša iz Banja Luke, Kud Slavko Mandić iz Laktaša, Kud Kolovic iz Gradiške, Kud Kopalnik iz Leposavića, folklorna sekcija kulturnog društva Bisa Srpca u Kobašu, a u nedelju, skoro isti koncert sa nešto promjenim programom, održat će se u Gradišci gdje će pored nabranih kulturno-etičkog društava nastupiti i Srpsko prosvetno kulturno društvo Prosveta iz Punjavora i Kud Zvečan iz Zvečana. Dakle, imat ćemo dva Kuda sa Kosova u nedelju u Gradišci.
Moramo napomenuti da je Radio Televizija Republike Srpske medijski pokrovitelj ovih koncerata. Prije našeg razgovora razgovarala sam sa Predragom Klajićem iz sela Miloševo kod Obilića, to je centralni dio Kosova, s obzirom da pomoć prikupljate za enklave. Ja se nadam da će dio pomoći otići i u selo Miloševo gdje živi svega 30 ljudi. Ratko, ja vam se zahvaljujem na razgovoru i naravno pratit ćemo oba koncerta i ostaćemo i dalje u kontaktu nakon završetka akcije i pratit ćemo do kraja njenu realizaciju. Hvala još jednom što ste bili sagovornik u emisiji Sabornik.
Radio Republike Srpske.
Gost današnje emisije je Savornik za naše građane u dijaspori je ambasador Bosne i Hercegovine u Rumuniji, gospodin Duško Kovačević, kojim želim dobar dan i dobrodošli u program Radija Republike Srpske.
Hvala vam na pozivu.
Evo, vi ste 28. juna zvanično predali akreditive rumunskom predsjedniku i zvanično postali ambasador Bosne i Hercegovine u toj zemlji. Kako ocjenjujete prvih 5 mjeseci svog rada i boravka u toj zemlji?
To je tačno. Ja sam 28. juna 2011. godine predao akreditive rumunskom predsjedniku i faktički od tog datuma zvanično i počinje moja misija i diplomatske aktivnosti koje su vezane za posao ambasadora. Pa ja bih tu najprije istakao sam susret sa predsjednikom Rumunije, gospodinom Basescu. On je bio jako otvoren i bio je izuzetno zainteresovan za situaciju u Bosni i Hercegovini i na koji način Rumunija može pomoći samoj državi. On se interesovao zaista za sve sfere našeg života i kao predsjednik prijateljske države bio je jako zainteresovan za sve informacije. On je istakao da Rumunija kao prijateljska država će učiniti sve kako bi pomogla Bosni i Hercegovini na njenom putu ka Evropskoj uniji. I to je ona osnovna poruka i najvažnija poruka koju je on tokom tog susreta rekao. Dakle, Bosna i Hercegovina može računati na Rumuniju. Što se tiče ostalih aktivnosti tokom ovih 5 mjeseci, ja bih tu izdvojio prije svega moje kontakte sa Ministarstvom inostranih poslova Rumunije. To je nešto veoma važno jer svi ti kontakti su jako bitni za moj boravak u Rumuniji. Jer jedna od najvažnijih stvari je upravo ostvariti dobre kontakte sa Ministarstvom inostranih poslova, sa vodećim ljudima tog ministarstva, kako bi se u budućnosti mogla kvalitetno obavljati ova funkcija. Dakle, tu sam zaista uložio maksimalne napore i ostvario zaista velik broj dosta kvalitetnih kontakata i susreta. Druga aktivnost koju sam posvetio pažnju je stupanje isto tako u vezu ili sastajanje sa stranim ambasadorima koji su akreditovani u Rumuniji. Dakle, počeću od naših susjeda, dakle od Srbije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, a onda isto tako ostvarivanje susreta sa drugim ambasadorima. Mislim da sam dosta dobro i taj dio završio, tako da sad faktički nakon evo već ovih 5 mjeseci ja mogu reći da se već osjećam jako lijepo u Rumuniji, da sam jako lijepo primljen, dakle kako od samih vlasti rumunski, od njihovog ministarstva inostranih poslova, tako i od ambasadora koji su akreditovani u Rumuniji.
Evo, rekli ste na početku našeg razgovora da je predsjednik Basescu prijateljski raspoložen i da je generalno Rumunija prijateljska zemlja Bosni i Hercegovini, da možemo računati na nesebičnu pomoć. Ono što je sigurno našim slušalcima zanimljivo je činjenica da je Rumunija mnogo razvijenija nego što smo mi imali predstavu. Gdje je Rumunija danas?
Pa ja lično mislim da u Bosni i Hercegovini generalno gledajući još uvijek ima dosta predrasuda kad je u pitanju Rumunija. Rumunija više nije ona država od prije 20 godina. Rumunija je sada na jednom dobrom putu da postane jedna zaista lijepa i moderna država. Oni ulažu ogromne napore, zaista ogromne napore u razvoj svoje države. Mnogo je nezadovoljnih. Međutim, kada uporedimo to neko stanje od prije 20 godina i ono kako sad Rumunija izgleda, kako sad Bukurešt izgleda, kako rumunska infrastruktura izgleda, to su zaista dva svijeta. Ono što često ponavljam, to je moj prvi odlazak u Rumuniju 2001. godine. Kada sam putovao autom i kada sam putovao od srpske granice do Bukurešta sa jednim lošim putem. Kada sam došao u jedan grad koji je bio isto tako, ajde da kažem, u dosta lošem stanju. Međutim, nakon 10 godina, to je sad nešto sasvim drugo. Vi imate jedan zaista savremen nov put od granice do Bukurešta, sjajno obilježen. Imate jedan grad koji je neprepoznatljiv. Jednostavno, taj grad ne možete više prepoznati ako ste prije 10 godina bili u njemu, to je sada za ne prepoznati. Nove ulice, nove zgrade, stari dio grada je gotovo potpuno obnovljen, a recimo samo prije 10 godina to je bilo, bukvalno ja mogu reći, stjecište, skitnica, ljudi, beskućnika i tako dalje. Međutim, to je sad jedan već gotovo sređen, urbanizovan stari dio grada, kakve možemo vidjeti u Budimpešti, kakve možemo vidjeti u Pragu i tako dalje i tako dalje. Dakle, ima tu dosta toga još da se uradi, ali je vidljiv ogroman napredak koji su Rumuni napravili u tome nekom, ajde da ja mogu sad reći, 20-godišnjem periodu od njihove revolucije pa do danas.
Gospodine Kovačeviću, ako uzmemo u obzir te dvije činjenice da je Rumunija naša prijateljska zemlja, da je članica Unije i da se brzim koracima da grabi naprijed, kakve su eventualne mogućnosti da Rumunija pomogne Bosni i Hercegovini u iznalaženju nekih rješenja i pravih smjernica na našem putu u Evropsku uniju?
Ja sam već rekao šta je predsjednik Rumunije istakao tokom našeg prvog susreta, ali bitno je naglasiti da to nije samo, da on to nije rekao samo iz jedne, kako bih rekao, čisto kurtoazne namjere. On zaista tako misli. I to što je on rekao u tome našem prvom i kratkom sastanku, to zaista se vidi u rumunskoj politici. Ja sam imao priliku da razgovaram sa mnogim ljudima, kao što sam rekao, prije svega iz Ministarstva inostranih poslova. Uvijek i sve i jedan moj susret se završavao s tim da su oni spremni, da su oni voljni. I ono što je možda ovdje najvažnije, to je jedan od njihovih spoljnopolitičkih ciljeva. Znači, to je zacrtano ne samo Bosna i Hercegovina, već Zapadni Balkan. I to je ono što oni stalno ponavljaju. Mi smo ti koji su za proširenje Evropske unije, mi smo ti koji želimo pomoći kompletnom Zapadnom Balkanu da postane dio Evropske unije. Ja ću reći i ono što sam nedavno u jednom susretu u Ministarstvu inostranih poslova saznao, da je recimo da su oni u kontaktima sa Hrvatskom, koja će vrlo brzo postati članica Evropske unije, jednostavno u tim nekim razgovorima skrenuli pažnju da Hrvatska kao susjed Bosne i Hercegovine nakon ulaska u Evropsku uniju ne treba i ne smije da zaboravi na region. Oni su jasno dobili uvjerenja od hrvatske strane da se to neće desiti. Ali zbog čega ja ovo ističem? Ističem iz jednog prostog razloga, jel se vidi to u sve jednom nastupu, u sve jednom susretu, u sve jednom trenutku da su oni zaista iskreni prijatelji i da se oni trude konkretno da nama pomognu na tome našem putu ka Evropskoj uniji. Ja ću ovdje iskoristiti ovu priliku i često to ponavljam i daću jedan konkretan primjer, a to je liberalizacija viznog režima. Svi mi znamo za mnoge političare u Evropskoj uniji koji su zaista pružili tu neku podršku, ali malo se zna da su Rumuni isto odigrali jednu zaista izuzetno veliku ulogu kad je u pitanju liberalizacija viznog režima. I to je ono što ja znam. To je ono što moramo cijeniti i to je ono, to su konkretni primjeri gdje se vide da ne ostaje samo njihova priča, ne ostaje samo na riječima, već i u konkretnim aktivnostima. Liberalizacija viznog režima je možda najbolji primjer njihove opredijeljenosti da nam pomognu na tome našem putu.
Kad govorimo o regionalnoj saradnji, kada smo pripremali ovaj razgovor, rekli ste mi da ste nedavno učestvovali na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova zemalja Dunavskog regiona. O čemu je bilo riječi na tom sastanku?
Pa Potrebno je reći najprije da ja moram najprije nešto malo da kažem o samoj strategiji Europske unije za Dunavski region, kako bi mogli razumjeti šta se u ovom trenutku dešava u regionu, između ostalog šta se dešava u regionu. Dakle, sama strategija je nastala na inicijativu Rumunije i Austrije. Međutim, to nije strategija Rumunije i Austrije, to je strategija Europske unije za kompletan Dunavski region. Članice te strategije su države koje se nalaze u slivu rijeke Dunav, a to je ukupno 14 zemalja. Međutim, nisu to samo države koje se nalaze u neposrednoj blizini, neposredno na samom Dunavu. To su i države koje se nalaze u neposrednoj blizini Dunava. Tako Bosna i Hercegovina učestvuje u ovoj strategiji činjenicom da je rijeka Sava jedna od najvećih pritoka Dunava. Tako da je Bosna i Hercegovina jako, jako interesantna za sprovođenje same strategije. Ono što je bitno reći da tu imamo 14 država i što je možda prvi put što se dešava, da kada se govori o implementaciji strategije, da se prvi put u istu ravan dovode zemlje koje su članice Europske unije i zemlje koje nisu članice Europske unije. Dakle, tu imamo jedan broj država koje su u Europskoj uniji i jedan broj država kao što su Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, koje nisu u Europskoj uniji. Međutim, u implementaciji, dakle, oni su u istoj ravni kao što su i ove države Europske unije. Tu se prije svega, kada se govori o samoj strategiji, tu se prije svega misli se na zaštitu okoline, na bolju povezanost sa država koje se nalaze u neposrednoj blizini rijeke Dunava, razvoj turizma, razvoj biznisa i tako dalje i tako dalje. Mnogo, mnogo segmenata jako interesantnih i lično mislim da je ovo jedan od većih projekata koji se trenutno implementira u regionu. Opet naglašavam, strategija faktički je usvojena u junu mjesecu ove godine. I znači, sad ulazimo u fazu implementacije. I sad je u ovoj fazi jako bitno da sve države aktivno se uključe u implementaciju same strategije. Kad kažem aktivno uključe, tu prije svega mislim na eksperte. Na eksperte iz određenih oblasti koji će uzmati učešće na sastancima, koji će vidjeti šta se tamo dešava i koji će konkretno sa konkretnim prijedlozima ići iz svoje države u pogledu realizacije određenih projekata.
I s obzirom da je ovo prvi neformalni sastanak, o toj strategiji će tek biti riječi i u javnosti i aktivnosti razne će se provoditi, ali evo da se mi vratimo i nekim drugim pričama i vašim aktivnostima. Ono što me zanima kada govorimo o Rumuniji, koliko naših građana živi ili boravi privremeno u toj zemlji?
Pa u Rumuniji nema mnogo naših građana. Prema posljednjim zvaničnim podacima s kojima mi raspolažemo, a koji smo dobili od rumunskih institucija, u Rumuniji, dakle u cijeloj Rumuniji, trenutno se nalazi oko 50-ak naših građana. Mi nemamo, nažalost, mi nemamo precizne podatke iz jednog prostog razloga što naši građani nemaju nikakvu obavezu da se jave ambasadi. A ja ću evo iskoristiti i ovaj intervju. Ja ću da pozovem sve naše građane koji se nalaze u Rumuniji da nam dostave svoje podatke. Samo kako bi ih znali gdje se nalaze, eventualno čim se bave. Jednostavno kako bi se mogli naći tim našim građanima na pomoći ukoliko im nešto zatreba. Jako je bitno da imamo taj direktan kontakt. Ja ću ovdje istaći da sam ja upravo u posljednjih 5 mjeseci stupio u kontakt s nekima od njih. Evo, ja ću samo navesti tu par nekih imena. Recimo, u Bukureštu se nalazi Borislav Keča, koji je jedno vrijeme igrao za rumunsku Steaua Uvu, znači za jedan veoma poznat klub u Rumuniji. Zatim u Galatiju se nalazi Branimir Grahovac, koji brani za lokalni tim koji je osvojio šampionat Rumunije prošle godine. Ja sam se s njim čuo, nažalost nisam se još vidio, ali vjerujem da će se uskoro i direktno sresti s njim. Ali od svih ovih naših građana koji su sa ovoga područja, ja bih tu izdvojio ime gospodina Momčila Luborića. Momčilo Luborić je čovjek koji je rođen u Bileći, davnih, da kažem, 20. godina, pošto čini mi se da on baš i ne voli da mu se spominju godine, ali jedan jako, jako zanimljiv i jako uspješan čovjek. Ono što je za njega veoma interesantno je to da je on bio aktivan učesnik narodno-oslobodilačkog pokreta i da se on 48. godine u vrijeme poznate rezolucije Infobiroa, da se on, ajde da kažem, razišao sa vlastima tadašnje Jugoslavije i preplivao u Dunav i bukvalno prebjegao u Rumuniju. Tokom svog boravka u Rumuniji, on je završio pravni fakultet, zatim je bio na tom fakultetu asistent, da bi nakon nekog vremena doktorirao i dobio zvanje redovnog profesora. Predavao je dakle na pravnom fakultetu u Bukureštu i na kraju je odlučio da uspostavi, da osnuje privatni univerzitet. On je 1989. dakle, faktički 1990. odmah nakon revolucije u Rumuniji, on je osnovao prvi hrišćanski univerzitet na koji se zove Dimitrije Kantemir. I to je jedan sad veoma, veoma uspješan univerzitet, univerzitet na kojem je, koji su u prošlom periodu posjetila nekolika predsjednika, održali predavanja. Recimo, bio je predsjednik Makedonije, predsjednik Srbije, predsjednik Slovačke, predsjednik Turske i tako dalje i tako dalje. Dakle, jedan veoma, veoma cijenjen univerzitet, a samim tim on je ta ličnost koja uživa veliki ugled u Rumuniji. I zbog toga, evo, ja njega ističem ovdje, nekako ga izdvajam, jer je zaista on jedna osoba koja ima veoma zanimljiv životni put i koji je ostvario veliki uspjeh u Rumuniji.
Evo, spominjete sportiste, spominjete univerzitet koji je osnovao naš čovjek, da tako kažem. Kakve su šanse za uspostavljanje saradnje u drugim oblastima između Rumunije i Bosne i Hercegovine? Kada je riječ o kulturi, evo, i o obrazovanju, imali ste i neke kontakte sad za vrijeme vašeg boravka u Republici Srpskoj dok ste na odmor?
Pa upravo ste. Ja sam imao određene kontakte na univerzitetu u Banja Luci upravo u cilju sagledavanja mogućnosti ostvarivanja određene saradnje sa određenim univerzitetima u Rumuniji. U ovome trenutku ja mogu reći samo da će to biti jedan od mojih prioriteta rada u sljedećoj godini. Jer kao što ste vidjeli, ja sam tek 5 mjeseci u Rumuniji. Nastavim ostvariti što više kontakata, nastavim što je moguće više povezati određene institucije u Rumuniji sa određenim institucijama u Bosni i Hercegovini. Dakle, i u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tako, kad je u pitanju oblast kulture, kada je u pitanju oblast obrazovanja, sporta, to su sve moji prioriteti. S tim svakako da ću u sljedećoj godini, jer ova godina se već polako bliži kraju, da će jedan od osnovnih, ipak možda i najvažnijih prioriteta biti ekonomska saradnja sa Rumunijom.
Gospodine Kovačeviću, evo, s obzirom da je to otprilike bilo i moje zadnje pitanje, dakle, planovi za narednu godinu i s obzirom da ste rekli da ćete raditi na ostvarenju ekonomske saradnje, ja se nadam da ćemo imati priliku da informišemo i naše slušaoce u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, ali i šire u regionu u našoj emisiji za dijasporu, o novim momentima i o novoj saradnji u svim oblastima kada je riječ o saradnji Rumunije i Bosni i Hercegovine. Ja se nadam da ćemo i mi ostvariti saradnju kako sa našom ambasadom u Rumuniji, tako i sa medijima u Rumuniji. Zahvaljujem vam se na vašem odvojenom vremenu i učešću u emisiji Sabornik.
Ja se vama zahvaljujem i uvijek ću se odazvati vašem pozivu ukoliko bude potrebno da gostim na radiju Republike Srpske.
Poštovani slušaoci, napominjemo da smo u proteklih 15 minuta razgovarali sa ambasadorom Bosne i Hercegovine u Rumuniji, Duškom Kovačevićem. Yeah. završen je još jedan sabornik, emisija za naše građane koji žive i rade u dijaspori. Vama, poštovani slušalci, zahvaljujemo na pažnji i napominjemo da emisiju Sabornik možete poslušati i u repriznom terminu u noćnom programu radija od 2 do 3 časa, kao i na našem web sajtu na adresi www.rtrs.tv. Na kraju napominjemo da su u Saborniku danas sa vama bili tonski realizator Milorad Arlov, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Slavica Bukić. Do slušanja.